Jú, þegar það hefði tekist mjög vel núna. Og Kristín, þetta lærðir þú á heimili foreldra
þínu? Já, þetta lærði ég plýða og ég lærði málið á heimili föður míns. Ég misti nú mömmu 5 ára gömul og myndi nú lítið eftir henni en hann söng þetta alltaf á hverju aðfangtaskvöldi og undir eins og við fórum að geta raulað einhvað krakkarnir þá fórum við að raulað með hvort þetta var heldur versið eitt eða sálmar við reyndum að fylgjast með þó við erum ekki orðin læs þá vorum við búin að læra lægið áður en við gáttum lesið
Já.
Þetta var venjan sko alltaf allir að taka hljóðastund, helgastund þegar farið var að lesa hann las alltaf lesturinn og aðfangtasmorgun áður en farið var að fætur eiginlega sko meðan algjör kyrð var
Já.
Þá las hann lesturinn á jóladagsmorgun.
Jóladagsmorgun. Var þessi sálmur, var hann sungin?
Alltaf á aðfangadagskvöldið.
Já.
Var hann sungin þessi sálmur.
Svo hann var bundin alveg því
kvöldið. Alveg þessu kvöldið.
Já.
En það bendi sko til þess.
Já, aðfangadagskvöldið.
Já.
Svo voru passíusálmarnir, þeir voru líka
sjónir. Þeir voru alltaf sjónir, já, byrjuði alltaf með 7 vegna fyrst. Og alltaf sjónir á hverju kvöldi, nefnum ekki að sundum.
Nei, já. Var allur sálmurinn sjónir?
Alltaf hvert eitt einasta vers, ekki skilin eftir nokkurt vers, allir sálmarnir sjónir.
Og þú manst lögin sem að hefði voru við þá?
Já, ég man nú svona, ég er nú ferðin að vera gleiminn, En þó man ég svona eftir